do la kala America.
Uto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda ya zumi na Libwa na Goma, Lubumbashi, Mbuji Maipe, Kisangani. Mpoko ilamu na bino banso pebo yei malamu na sango ya mokili ya lilo edisyon ya yambu. Eye pesa melibino na Edi Isango. Tozwi lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Joe Gill. Baye basungi biso na nzela ya Masini na sango ya mokili ya lilo. Baili ngumba Black Life Matters balengeli kotambola lelo na Grand Rapids na Michigan au na États-Unis pona kupamila liwa ya moyi ekolo Congo Democratique Patrick Lyoya Yambo na bokunda miwaye lobby viwa lingala ikuzala kuna tokolanda yangu awa. Monisco misalamia uwenu na ekolo Congo Democratique elobi ezwi nanute sango ya helicopter na yango ekoya kimikulu mileki na masasi na Rutshuru esengi bomoko na misala ba FRDC na ba UPDF bazali kosala na état de siège.
Monisco esi emondre deja ba limite na bango. Soki baza complice te na makambo oyele kaka na est surtout après ba témoignage otoyo kaka na ba rescapé direct
na territoire ya Niragongo na ituka ya Nord Kivu bayi mampinga pe polisi ba botuli manduki macheti pe bibundeli ya ndenge na ndenge ya ba mai mai na buene na quartier izali na ndelo na Ngumba Goma tokolanda yangwa.
Wene ya likartier moko a criminel batondi ebele selon ba criminel c'est parce qu'il dispose des armes à feu et les armes blanches et a pas les armes blanches a tire ba gris gris.
Manguma mingi ya basi masengi ete basi makota na mabungisi ya makoki ya mobeko ipona mapona mi makota lima na session ya mars na assemblée nationale.
Quand on sait qu'il plaidoyer on a na Sénat, to zo ki penza o mbano ya mobimbate. Ba yebe ki kolongola kaka na article 13 ya loi électorale, oyo to bengi si le chef.
Nalina kanabiso na sala nini munganga na sala nini Fatuma Alimasi ya kolobela insécurité to peli kama ya kuzanga kulia tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na États-Unis epesa milibino na Edi Isango. Awa na États-Unis bato baiki bakani kotambola lelo pona kopamela liwali ya moyi ekolo Congo Democratique Patrick Lyoya na masasi ya polisi moko na Grand Rapids na état ya Michigan bayi mouvement Black Lives Matters nde bakotambola na ngumba ya Grand Rapids na Michigan isika likama lisalamaki a kukundama lobi mokolo mwamitano mula matari ekolo Congo Democratique elakaki kulandela ndenge misami ya sembu na États-Unis mizali kotala likambuli yango. Bakonzi bikolo kati na CAE lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est bazali na Nairobi na likita pona bitumba batumbuki ba M23 bazungili kosala na mundile ekolo Congo Democratique. President Félix Tshisekedi a kumaki na ngumba mokonzi ya Kenya utu Tongo azali kuna na bakonzi ba Uganda, Burundi, pe Kenya kasi Rwanda etindi nde ministre na yango ya mambi ya bapaya balakisi bilongi ya Sudan du Sud na Tanzania pe bazali kuna dikitali yango likotala lotomo ya kotia kimia na etuka eye na kolanda maye lisanga CAE elingi elobi compte Twitter ya presidence ya RDC ekolo Congo Democratique esakola ki ete kangaki boko na basuda ba Rwanda kati na batumbuki ya M23 pe ezali kufunda Rwanda na kusunga lingumba liye kasi Rwanda ezali kuwanga na likambo yango. Bakonzi babikolo kati na CEA ba kutanaki le 30 mars eleki na Kenya na midulu miaboku ya RDC na lisanga liye. procès ya mambi ya bapaya ya Italie lui dit Di Mario liuto lobby na mobembo na Angola pe na Congo Brazzaville na tine ya kosala boyokani po na kobanda kosumba gaza na bikolo biebibale bakonzi ba Italie bakani kotika kosumba gaza na Russie po na bitumba mosu ezali kosala sika na Ukraine Italie lokola bikolo bia Union Européenne autant pe États-Unis ezali kobakisa bitumbu na Russie na tine ya komema yango na kotika bitumba Luigi Di Mario a lobby eti Italie ekotika kosomba gaz na Russie na sanza zumi na mwambe kolanda Italie nde ekolo esalilaka gaz koleka na Europe tuluba 42% pe esombaka libanda 95% na yango. Ya premier ministre ya Italie nde asengela ki kosala mobembo yango kasi azwami na COVID-19. Tuzungi na ekolo Congo démocratique et pas wapi conférence ya ba président ya ba co parlementaire pe commission ya ba commission na assemblée nationale et kati lelo kotia na isika misala mikulandela ba kelimi bebo baye ba kindaka musalati likitaliango li salami sima na mukano muzama ki mikolo mileki na likita ya ba kelimi beko kasi likambo liango limemaki nungu nungu mingi mingi na ngambo ya ba FCC libo ke ya mangomba mazali sima na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ba iba pamili bureau ya Assemblée Nationale na kotanga na compte Twitter na yango ba kelibeko ba opposition ba ye bazalaka mikolo miso na mosala na bango lokola bolandaki yango na VOA Lingala ezali nde na tina ya komeka kokoyisa ba ye opposition ba ye FCC ba beta ki sete ete likambo yango libimaki sima na bobimisami ya motion ya sur pour la pétition pour na ko meka kolongola mokonzi ya Assemblée nationale son kodiampoanga.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo première édition outo Washington DC. Baile ngumba Black Life Matters balingili kotambola lelo na Grand Rapide na Michigan au ni États-Unis pona kopamela liwali ya moyi ekolo Congo Démocratique Patrick Lioya yambo na bukunda minaye lobby Marius Muunga azali kuna na Michigan to zali kokinde ko bengaye. Allo Marius, ozali na Michigan?
Allô. Allô? Allô, Edi Sango. Oui, Nazalina, Michigan, et particulièrement à na Ngumba, ya Grand Rapide.
Ye bisabiso, ni Nazali Kosalima, lelo na matanga ya Patrick, yo ya moi Kongole, o ya Koufaki, na ibandeli ya Sanza, eye, les quatre villes, na kobeta mama sasi na policier.
Lelo ba ndengo utikolo ba bato ba ba bengi ba bundelaka makuki mabumoto mingi mingi na ba batali bato ba indo ya Black Movement ya Black Lives Matter. Bazali bongo na kotambola, bako tambola lelo pona kulakisa soutien na bango na famille ya Patrick Lioye. E kozala bongo na mboka moko ezali na une heure ya awana esika biso tozali na Grand Rapids. E bongo lobinde milulu minene mikozala pona kosala matanga pona Patrick Lioye. Pona milulu yango bato bayike bazelami mingi mingi ba ba pasteur ya minene ya États-Unis ba etoyé bi ba bundela kamambi ba ma koki ba bomoto ba pasteur ya minene ba communauté pe ebele ya Afrika ya ba balobaka français ba kozala pe wana pona ko rendre dernier hommage na Patrick Lioye.
Wana izali lobby kasi lelo na États-Unis pe bayi ekolo Congo Démocratique musu bazali pe na bayi Afrika bazali te na milulu yango ya kotambola.
Kino sika na komina ino esika milulu mikosale mate kasi na tembete bayi Afrika pe bako zala paske bayi Afrika pe mingi bazali na makambo ya kubundela mambi matali mambi ba moto mingi mingi na Black Lives Matter. Tango na kukuma wana lobby bandeko na biso bako zwa plus de precision na edition na biso kasi milulu yango eko zala lelo na ngonga ya ba 16h ya awa ndeto ko zala wana po na kuluka komona ndenge nini makambo bangoleka kuna
16h toloba 22h ya Kinshasa pe 23h na Monyele Goma Lumbashi pe na nini mposo muliki mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ilaka ki kulandela makambo matali liwa topo bobomi ya Patrick Lioa kuna omuni ata motomoko ya alakisi elungi ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique.
Kino sika tumuni na inote mulaki shilungi ambula matari ya ekolo Kongo Demokratiki. Kasi na mwamba tunasololi na bango. Bango pi balubi bayoki nungu nungu ete. Eko kiko zala, ezali na delegation moko eko kiko zala lobby. Eko kiko zala tango mususu ya ambasade ya Kongo Demokratiki awa na Etats-Unis. Tango mususu batu baiba uti Kinshasa. Kino sika ezali na nungu nungu kasi tukutani na ino watara mutu moko te. Wazali bongo na délégation officielle ya Ecole Congo Démocratique.
Matondo mingi Marius Mungunga uto grand rapide na Michigan to kobenga olisusu sima ata lobby pona milulu mikusalima.
Merci mingi disango.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Tokobi sango na biso na koloba eti na Ecole Congo Démocratique MONUSCO misala mia ouenu na mboka iye ilubi na nuizui ata sangote ya helikopter na yango ekoya kimikulu mileki na Masasi na Rutshuru. MONUSCO esengi bomoko na misala bayi FRDC bazali kosala na ba UPDF ya Ecole Uganda. Tulanda sango yango epesa milibiso na Edricas Moisi.
Na bokuta ni ya bapandi sango na beni MONUSCO esakula kiete ezali na sango yokote mpona etali bolukiluki boye bobandisa makisi mayali kama liye likomela ki paka paka tope helikopter na yango eye ebeta maki masasi mpe ekweisa maki na basimba minduki mikolo mileki na territoire ya Rutshuru. Tulanda Mathias Giam molobeli ya MONUSCO awa o Ecole Congo Démocratique.
Pona maimatali mambima operation conjointe solo biso baso basato tuzali kosungana kasi tokoyeba ete ezali na lisungi moko te oyo MONUSCO ekoki kopesa na mbala moko na UPDF po ete ya biso mikanda pe mibeko bakisa manda eyebisi na biso bongo te. Tuzali na ningisa yoko te po na oyo etali kopesa lisungi na mbala moko na mapinga ma Uganda.
Lisanga Lucha Lit pour les changements ongambo na yango ilobie tezali komona nteti na ya bozali bwa MONUSCO mpe misala miye esalaka o Ecole Congo Démocratique. Pona bae Lucha MONUSCO esengeli nse kukanga bisaka. Tulanda Clovis Mutsuva.
Donc MONUSCO esi emondre deja ba limite na bango. Soki baza complicité na makambo oele kakana est surtout apre ba témoignage o toyo kakana ba rescapé direct. Ya makambo wana ba oyo ba munguna ba memi bango ba zusha sya kokima ba monaka MONUSCO ba monaka banja MONUSCO ezo yele la bilei ba munguna wana ezo yele la bango ba medikama na ba makambo mususu ba eloko ba lobaka eza vraiment vrai po erto monaka ke MONUSCO ezo represente communauté internationale. Est-ce que munguna oya ADF azana puissance ya koleka communauté internationale siko ba lobaka no ba yebitezo ki crash ezalaki ndenge nini bazana ba information ba drone na bango ba appareil na bango balobela kabiso chaque jour technologie MONUSCO wana eza avantire eza théâtre nde basalaka awa na région na beni ou bien problème zani
ungambo isusu Lucha esengi na mapinga miabikolo mibale ya Ecole Congo Démocratique FARDC mpe UPDF ya Ecole Uganda mako kakosilisa bitumba bya batumboki ya DFC na mikolo nzike mia état de siège miemitikali. Clovis Mutsuva.
Population congolaise situé à Beni et la kisi volonté à komona MONUSCO ekende depuis longtemps jusque maintenant toza na campagne ya bye bye MONUSCO. MONUSCO ekende toza na posa na bangote toza na posa coordination na bangote toza na posa ya appui na bango te po biso to considera ka bango lokola ba ennemi to monaki RUPDF bandaki ko frapper munguna ko monaki agitation ya MONUSCO bidu kaita kendaki na Uganda kosala nini. Omoni, respecter les droits internationaux humanitaires. Droits internationaux humanitaires, ils ont respecté. Il faut qu'ils la respecter pour la Monguna ou bien ils la respecter pour la Batunios. Ba maman na biso Monguna zo bomambango. Ba na na biso biso pe azo bomabiso. Wana ils ont respect à droits internationaux humanitaires. Patika vantir na bango. Biso, makambo wana MONUSCO ezo ambrie. MONUSCO ekende pa na bango. Toza na posa na bino te.
Toyeba ete, ele kimibunzike lipingali ya MONUSCO. Litula makampe likofunda maka na bafandi pona kozanga kosala mosala moyango lolenge longobani. Taingumba Beni, Irikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
To tikalika kana Nord Kivu na territoire ya Nyiragongo ba imampinga pe polisi ba botuli manduki ba macheti mbeli pe biloko na ndenge bibundeli ba mai mai ba salilaka na Buene quartier zali na Ndelo na Goma. Fiston isemwa miyakitaki na isika yango pona vio walingala tulanda sango na ye.
Mikolo misatu mikoki uta misala miya kimia na Buene quartier eye ekaboli territoire ya Nyiragongo na Ngumba Goma epa wapi bato mabempe miyibi ba utaka po bazangisa bavandi ya Goma kimia. Manduki mwambe makonga mitano mbeli na makongola mazali ya kotanga kutute batu kutuku tuku misato na mibale mpe batu mabe kama moko na tuku mibale na minei. Bazwami na quartier Eye. Sangoina epesa melabiso na mokambi ya pulusu ya territoire ya Nyiragongo, commissaire supérieur Patrick Iduma, oyo andimaki kotatola na micro ya Veo Lingala, toyo kaye.
Wene ya li quartier moko, a criminel, batoni ebele. Si on a beba criminel, c'est parce qu'il dispose des armes. Les armes à feu et les armes blanches. Et à part les armes blanches, a tia ba gris-gris. O wami benga ba yu azali, ba mai-mai, na sa se kouza bangote. Mokondi ya province, le lieutenant général, Ndima Kongba Costa. Une décision mukano ke kimia ekota na Buene. Yango na ba déclaration opération kimia Buene. Le premier jour et puis on a récupéré 7 armes na katia plafond. Kolonda ko wana boya se akimaki. Auto récupéré ba civique belé, ça sta 4 civiques dont 3 civiques rwandais. Tokangi 32 motos. Za ko boto na biloko bato na biloko na moto. Todi deux chargeurs gardi. Todi 14 machettes. Todi deux marteaux. Todi 6 ko bala ko katalangu. Kadena, adako katangu na basi. Message ya ruba na population na ngagnini. Population ya Nyiragongo baza la kimia. Ona sekirite na bango pe na bidoko na bango. Basarisa, arme na biso na tango. Tudako luka ba kriminel. Basarisa biso na renseignement. So kime koti na Nyiragongo, seke kimia e koti na ville ya Goma.
Mambo kawaya mokambia société civile ya territoire eye ya Nyiragongo. Atoni baibo kengi ya baimboka na musala bazaliko sala na eleko ya ita de siaja. Mpona ye, malamu bakondi bakubisa misala miango pote kimia ezo ngampe bato mabe pe miibi baibazali kubata mabisika binso babi misama na mpuasa. Tuka mambo kawaya.
Yango tozali kupesa matondi mingi na mbula matari ya Republika ya Demokratiki ya Kongo po sala yango ezo salema ezali na kati ya ordonanse oyo ekreaki etat de siège awa na province ya Nord Kivu pe na province ya Ituri. Yango bokukuta mingi mingi tango nyo soba service soke sale musala yango bazokanga minduki bazokanga biloko ebele oyo ezo tindaka ke sécurité eumela la kati ya province yango biso tozolo bake ezali musala moko oyo ezo sengama vraiment esunga mapenza na population nyoso ya ituka bomba Nord Kivu yango tokosenga pe collaboration malamu na katikati ya population police na biso ba soldat na biso pe ba service mususu
misala mya boluki luki mbato mabe mpe miyibi na teri wa Nyiragongo ni kosale manetando mobimba ya territoire eye pona kosilisa bobo mimpe kolokota minduki manso elobi administrateur ya pulusu commissaire supérieur Patrick Duma mpona bokengi ya bayimboka ya Nyiragongo pe na baye ya Ngumba Goma. Fiston isemwami na uteli na territoire ya Nyiragongo pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Fiston isemwami na linaka na biso munganga na sala nini. Toko lobela likambo l'Italie, insécurité alimentaire, tope likama lia bozangi kolia malamu. Bayi owenu, misalami ya molongo, bakebisi ete mikolo mikoya, bato mingi bako kiko kufa na nzala, tope na bozangi kolia malamu na ekolo Kongo Demokratika. Pono kolobela yangu Fatuma Alimasi Kialala. Atuma Kalala Alimasi, abengi dokotolo Paul Mutombo to yoka. Olem Mutombo.
Munganga, nazo yuka pasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Matondo mingi mama, loro balobi wana, bango, batu, ba petit rapport, batala rote bina la sécurité alimentaire. Donc ka ndenge nini bato bakoki kokende bazwa biloko kolia basalela ngo na ndenge longo bani mpona tante ya bango nyonso na ya bana na bango. Donc batalaka kobanda, est-ce que nesika bazokenda wana est-ce que biloko ezali, est-ce que baza kolona bazobimisa te bakoki kosomba, est-ce que soki basombi biloko ango emonanaka na bazando, est-ce que bato bakoki baza na bamakoki ya kokende bako basombi epi bakei balie na ndako na bango. Nde bango batalaka bamoni ke na mboka na biso 27 millions baza na probleme ya makasi ya kokenda kozwa bilei mpo balia na bango nyonso tobengaka kama monene po ya 27 millions mais au-delà soko longwenga 27 millions wana eza bato baza na ngambo ya makasi bakoki kokwea na nini na baproblème kala mingi te mais population congolaise na ensemble nango na monene nango bato mingi bato lekisi meme moitié ya population baza bevivaka na niveau moko boye po ya insécurité alimentaire po niveau na niveau ezalaka bao bazali malamu bali bao baza na insécurité alimentaire meza ya grave te bazali misusu pe tina suka awa 27 millions wana bango nde soki eloko moko esalami bana wana bakwei na malnutrition ezali maladi ya kozanga biloko ya kolia ya makasi nde oyo balobi wana c'est vrai nakoki kokonfirme yango efo osi kokanga ke eza partout ndenge moko te eza na bisika mosusu likambo yango ebeti makasi eza makasi mingi koleka na soko kompare yango na bisika mosusu ya mboka.
Bazone nini to ba province nini vraiment nde ezali touché pe ezali na ba étape nini na chaque zone to na chaque province?
Ya koloba ke étape par province ezali moi apati po okoki kozwa na kati ya province moko oye neti na chef lieu tokozwa neti okatanga okozwa Lubumbashi aza na sécurité alimentaire moko ya mwa malamu mais soko kei neti na ba village mosusu ya mwa kati okomona sécurité alimentaire eza ndenge moko te. Men soki nabi natala pito bao bazali na rouge oyo otakaki eza likambo na bango eza ya motuye ke soki biloko akolia emonani te bana bango bandokufa na kati wana baprovince oko ya kwango baprovince nyonso ya ancien Kasai ça veut dire Kasai oriental, Kasai central, Kasai Sankuru na Lomami bango nyonso wana baza na kati ya kokeba ya makasi ke bakoki kokwea na probleme ya insécurité alimentaire kolongola bango oza mpe na province ya Olomami na Tanganyika eza baprovince ya ancien Katanga bango baza na probleme ya makasi ya nini mpona probleme ya insécurité alimentaire. Likambo neti par exemple na este soko otali na este omonaka bisika oyo bitumbu ezali oke bato baza kokima bakolongwaka bandako na bango eza na Ituri, eza na Sud Kivu, eza na Nord Kivu na bisika wana insécurité alimentaire mpe eza ya mwa makasi me na baplace mosusu neti na Goma baza na probleme wana ndenge moko te yango wana eza mwa pasi kokabola bango bongo eza vraiment esika na esika eza na probleme nango.
Insécurité alimentaire ezali koyebana ndenge nini mpe bilembo esika po bomonake na province oyo na zone oyo boye insécurité alimentaire ezali wana bana oyo bazali kokende na malnutrition omonaka yango ndenge nini?
Eza concept monene nde nalobi donc ebandaka tobandaka kotala est-ce que na mboka oyo balonaka to baproduisaka biloko ya kolia baza na babetail to baza na mwa baferme banyama oyo bato bako kolia est-ce que balonaka oyo bato bakoki kolia soki batisi totali wana totali est-ce que biloko yango balonaka ezalaka na bazando na bango to esika bato bakendaka bakoki kosomba balia so tosili si toke totali bato yango est-ce que bato yango baza na makoki ya kokende osomba biloko baza koteka est-ce que biloko baza kosomba wana bazokende koteka yango to baza kolia yango réellement. Donc eza eloko moko ya mwa monene mboka na biso azaka wana tobengaka na groupe moko ya bato ebele bazali neti na pronanit programme na biso ya national ya nutrition na bandeko mosusu basungaka mboka lokwa ba UNICEF bazalaka na kati ya groupe moko basalaka oyo babengaka surveillance nutritionnelle bazwaka bainformation na bazone de santé batunaka chaque fois bamessage ekomelaka bango nde bayebaka kolancer alarme ke kote kuna ezosimba te kote ezosimba te me eloko mosusu oyo motu nyonso ata asali surveillance nutritionnelle eza te eza ya kotala nombre ya bato surtout ya bana oyo baza kokwea na bamalnutrition sévere aigu ça veut dire baza kozala na bapoids elongo bani na tai na bango te na ndenge ya makasi wana soki ebandi komata makasi seke bana bakondi babandi kobeba wana eza likambo ya motu ya kotala ya makasi wana boyeba deja ke insécurité alimentaire awa
et dans le niveau moro et alarme et à macrasse. Pour autant, la paix va former une chambre de malnutrition. Mais si malnutrition chronique est l'anti moana, à la taille, mais taille, on est le moment d'un âge n'a été. Ce qui va être belé au courant de ce qui est sécurité alimentaire, et kala ban ebele bakoka kolia malamu te, mais peut-être bakoki na niveau ya sévérité ya makasi te, mais bakoka kolia malamu te awa depuis mwa kala. Tolandela yango totala ba chiffre ya nombre bano baza na ba poids elongo bani na taille na bango te, nombre bano bazali na ba poids elongo bani na mbula na bango te, et puis nombre bano baza na ba taille elongo bani na ba âge na bango te. So tolandeli soto moni ke oye mati mingi ke bano baza na ba poids elongo bani na taille na bango te za et mati makasi se ke likambo za makasi mingi wana. So les abano bazan mikuse bazan na bataille na bangote ou bongoye bazan nango touwe bacha ke place sur insécurité alimentaire et oumeli makasi mais et koma lite ke batu nyonso wa na okufa na ngomba la moko mais eza quand même na ba conséquences pour l'avenir abana wana po eza kaka te mikou ande mouke kondaka eza pe cerveau pe za ratouche avenir abana ane koma rafe maka mousso a mabe
Toka Paulin ba lobi pou na likambo o italien insécurité alimentaire zalika likambo itali bana te basi pe bazan na kati basi surtout basi ya zemi bango pe bazali touché na insécurité alimentaire.
Insécurité alimentaire est un ménage qui est un libota mobimba batu nyonso. Pour ce qui est insécurité alimentaire, zali papa pa obela, mama pa obela, mais pour ni totara bana totara basi ya zemi po bazali ba groupe tobenga bazali ba groupe moko vulnérable. Moi si aza vulnérable te, mais ce qui a zui zemi écoute ici na vulnérabilité po il faut aller à Ponaye, aller à Pepo na Moutou, à Zaroko, à Nagatali Boumounaye. Et puis, moi, nous autres, nous avons l'embarras, moi, à quoi m'a moi, si c'est Nani, à quoi ça, moi, ma malade, il me soit Miki, à moi, ne commis, ça reste vulnérable. Bana, bah, si on a paix, bah, maman, à l'agneau, sur la botte arabiso, bah, ça fait un problème, moi, à Po. Kolia, naye, il faut aller à moi, ni, à Tala, à Enzo, à Tala, à Pepo, à moi, à Zaroko, à Nagatali Boumounaye. Bah, mon père, bah, ça, le même problème, c'est vrai, et, bah, ça touché, moi, ma casse. Au moment, là, qui est belé, bah, ça fait la malnutrition. Ma bien ma nutrition à maman a dit mes actes et tout ça rana hier na moi na zala libu bana na bako la bana na ba poids mukie et malheureusement ils ont poids nous autres tenir parce qu'ils vont la bango pe na ba souka ya au comme ils ont touché to robot à moi la bango soit comme a dit ngi tenir les cabos nous avons pensé qu'il y a mutu et go kita ba monsieur se go kita mais aux aga moi ma yene ba monsieur go kita kititi a ko rasu go sa ni salo et tenga la bango za makatite ya ngona ba maman wana baza très vulnérable pour bango moko andeo ya kufa na bango ba ko kufa moi noki. Mais ils appellent comme bana waza oboma na libumu bana na bako ikobotama ba bongi malamu komate servo na bango ezali touché na niveau mo ke bako yo bano sala misala mususu te soyi bakoli ya mwana nde totala bango mwa makasi mingi bango na bano amike obala mike pe baza fragile makasi
tolobi to moni di kambu bo moni di kambu ezali ko sale makasi loko ni esengeli ko sala pona ko bundisa likambu o ya insécurité alimentaire.
En tout cas, les Cambo n'a rien insisté. On a accepté la mission. Insécurité alimentaire, il faut voir que les gens ont l'oukal, ils ont tindé la malnutrition. Malnutrition, il faut les gens ont l'oukal. Toza pani ba mboko bana mikie ya mwa ya se ya senka ba kufaka mingi na mboki limo bimba oyo nzamba sala. Tozali pami ba peya likolo bana ba kufaka mingi. Soit malnutrition eko boma mwa na mbala moko, to malnutrition eko sala ki ba maladi mso ka diare, ba maladi ya pema, e ya ebeta mwana kufa nuki. To bunda kabiso na makuki na biso wa mkie toza kalangu. Tika ma malnutrition etali munga nga moko te, etali mutu moko te mene na ebisio, toza la programme national la nutrition, tous appelés à bande de musulmans et d'arabes sur les tibaroïmes, le programme alimentaire mondial, etc. Bah on reçoit la bazali, bah t'as l'arabie, on a la sunga kamboka. Mais il faut le bas qui est tout le bas bossembo, pour son amour à la bango, à la makoki, à la bango, à l'ikié, bah on va aussi sa problème, il y a surtout ce qui l'état yémoko, à côté de ma cassité.
Zalaki docteur Paulin Mutombo ayanoli na patu makala la limasi pour Italie insécurité alimentaire na ekolo Congo démocratique na sango na biso ya mokili lelo tolubelaki bayili ngumba Black Lives Matters ba lengili kutambola lelo na Grand Rapids na Michigan awe na États-Unis pour na kupamela liwa lya mui ekolo Congo démocratique Patrick Luya yambo na bukunda minaye lubi vio alingala ezali kuna tolanda kibongo en direct awa mbiano pindimbola ya Marius Muhunga
Munisco misalamia ouenu na ekolo Congo démocratique lobi ezwina noté sango ya hélicoptère to pakapaka na yango ekoya ki mikolo mileki na masasi na Rutshuru na Nord Kivu esengi bomoko pe boyokani na misala na ba FRDC na UPDF mampinga ma Uganda na territoire ya Nyiragongo na etuka ya Nord Kivu kaka ma bayi mampinga pe polisi ba botoli bitumba bibundeli ya ndenge na ndenge na quartier na quartier ya Bouene pene na Goma to pesi matondo na Marius Munga ya Sungi biso uto Michigan na kopesa biso sango ya kuna pe na Fatuma Kalala Alimasi na Jogil bayi basunga biso na kokomisa la bino yango na nzela ya masini tukutana na Facebook na site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ezalaki ya bino edi sango tukutana na 20h30 pour une édition na biso ya mibali.